Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. სტუდიაში მუშაობს ანა კალანდაძე. ახლა გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებსაც დღევანდელ ნახევარსაათიან გადაცემაში შემოგთავაზებთ. მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. ინტერვიუ ჩვენმა პარტნიორმა სადგურმა რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა და მოგვაწოდა. ვაშინგტონში გამართულ საინტერესო შეხვედრაზე, რომელზეც სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების შესახებ იმსჯელეს, ჩვენ შემდეგ პროგრამაში მოისმენთ. ქართული დღიურები ამერიკელი ავტორის ტომას გოლდსის ნამუშევარია. ეს წიგნი, რომელსაც ორი დეკადის განმავლობაში ავტორის მოგზაურობა უძღოდა წინ, რამდენიმე წლის წინ გამოიცა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ქართულ ენაზე ითარგმნა. დღეს შემოგთავაზებთ ტომას გოლდსთან ინტერვიუს. შეერთებულ შტატებში ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურების ახალმა რეგულაციებმა, რომლებიც ნახშირორჟანგის გამონაბოლ ქვის შემცირებას ისახავს მიზნად, ქვეყანაში მწვავე დებატები გამოიწვია. დღეს ამ თემაზე გესაუბრებით. და ბოლოს ინგლისური ენის გაკვეთილი, რომელიც გამიზნულია მათთვის, ვინც ენას უკვე ფლობს, მაგრამ მისი დახვეწა სურს. დარჩით ჩვენთან და უსმინეთ ამერიკის ხმას. ახლა კი ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. ინტერვიუ ჩვენმა პარტნიორმა სადგურმა რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა და მოგვაწოდა.
რა არის ის პირველი მონაპოვარი? მიღწევა, რა თქვენი აზრით, საქართველოს ჰქონდა საერთაშორისო არენაზე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით და რა რჩება მთავარ გამოწვევად?
დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აძლევთ საშუალებას ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ჩვენ ვაჯამებთ ბოლო 12 თვეს. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი წარმატებული წელი საგარეო პოლიტიკაში ჯერ არ ყოფილა და ჩამოთვლი ძალიან კონკრეტულ მიღწევებს, რის გამოც მგონია, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული წელი. პირველ რიგში ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან. მეორე არის ის, რომ განსაკუთრებით დაუახლოვდით ნატოს. მესამეს გამოვყოფდი იმას, რომ განსაკუთრებულ წარმატებას მივაღწიეთ არაღიარების კუთხით და შევამცირეთ ორი ქვეყნის, შევამცირეთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის, ანუ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებათა რიცხვი. მეოთხეს გამოყოფდი გაეროში მიღწეულ წარმატებას, რომ ჩვენ 7 ერთეულით გავსარდეთ გაეროში ტოლელთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი და 3-13-ამდე შევამცირეთ იმ ქვეყანათა რაოდენობა, ვინც ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ გამოდის. გარდა ამისა, ვიტყოდი, რომ ამაღლდა ჩვენი როგორც გლობალური პასუხისმგებლობით აღსავსე ქვეყნის როლი საერთაშორისო ასპარესზე. არა მხოლოდ აისაფში მონაწილეობით, არამედ წელს პირველად ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ ოპერაციაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. და ბოლოს ვიტყოდი იმას, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მქონდა კიდევ ბევრი სხვა მიღწევა, მაგალითად ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ან ასოცირებული წევრი გავხდით ან დამკვირვებლის სტატუსი მოგვენიჭა, ვიტყოდი იმას, რომ თბილისი ვაქციეთ საერთაშორისო პოლიტიკის ცენტრად. გასული 12 თვის განმავლობაში უპრეცედენტო რაოდენობის სტუმარი ყავდა, უმაღლესი და მაღალი დონის. მათ შორის გამოვყოფდი 6 ქვეყნის პრეზიდენტს, 1 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, 21 ქვეყნის ევროპულ და საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ევროპის საბჭოს კომისარს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს, ევროპის კომისიის პრეზიდენტს, ევროკომისრებს, სხვადასხვა კომისრებს გაეროდან, ევროპის საბჭოდან და ასე შემდეგ. ასეთი ინტენსივობა უცხოური ვიზიტების საქართველოს ნამდვილად არ ახსოვს.
რა ინსტრუქციები მიეცით ამჯერად ელჩებს სხვადასხვა ქვეყნებში? ანუ მისი მიზანი რა რჩება მომავალ წელს, აი თქვენ არაღიარების პოლიტიკა ახსენეთ, თუნდაც ამ ან სხვა მიმართულებით?
ყველა მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება, არაღიარების კუთხით შენარჩუნება და კიდევ უფრო მეტი შედეგის მიღწევა, რეზოლუციის მინიმუმ ამ შედეგის შენარჩუნება და უფრო გაზრდა მათი რიცხვის, ვინც ჩვენს რეზოლუციას მხარს უჭერს. რაც მთავარია, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ასოცირების ხელშეკრულების იმპლიმენტაცია, ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმაში წარმატება. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მომავალი 12 თვე, გარდა ყველა ამ საკითხ კითხისა და ცალკე ვილაპარაკოთ უსაფრთხოებაზე, სტაბილურობაზე და ნატოზე. გარდა ყველაფერ ამისა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მისიების შემდეგი 12 თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობა იყოს ეკონომიკური კუთხით. ეკონომიკური აღმავლობა ჩვენს ქვეყანას ახლა ისე ჭირდება, როგორც არასდროს, რადგანაც ეს გახლავთ ყველაფრის საფუძველი და ამ მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება იქნება ჩვენი მისიების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ინვესტიციების მოზიდვა, ახალი შესაძლებლობების კარგად ახსნა, საქართველოს ცნობადობის გაძლიერება, კომისიების შერეული, ეკონომიკური კომისიების მოწყობა, ბიზნეს ფორუმების ხელშეწყობა, ტურიზმის მიმართულებით ქვეყნის პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება უსაფრთხოების პოლიტიკას და ნატოსთან დაახლოებას, ეს რა თქმა უნდა ქართული საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია და ამაზე მუშაობა პირველ რიგში უნდა გაგრძელდეს, რადგანაც არაფერს არ აქვს აზრი, თუ კი არ არის მშვიდობა, თუ კი არ არის სტაბილურობა და თუ კი არ არის უსაფრთხოება ქვეყნის დაცული.
უელსის სამიტი სულ ცოტა ხანში გამართება და ცხადია მინდა გკითხოთ ამ თემაზეც. საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ მაქსიმალური შედეგი უნდა წამოიღოს იქეთან. მე მინდა გკითხოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს მაქსიმალური შედეგი ამ ეტაპზე საქართველოსთვის?
ჩემთვის ეს ნიშნავს ორ მომენტს. პირველი არის ის, რომ ის პაკეტი, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, იყოს განსაკუთრებით დატვირთული შინაარსით და მასში იყოს ყველა ის ელემენტი, რომელიც გაჟღერდა და ეს ელემენტები იყოს წარმოდგენილი ძლიერად. და მეორე, ეს არის პოლიტიკური გზავნილი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს კომუნიკე, რომელსაც მიიღებენ ნატოს წევრი ქვეყნები და ამ კომუნიკეში კარგად იყოს ხაზგასმული ის პროგრესი, რასაც საქართველომ მიაღწია და ის ფაქტი, რომ საქართველომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ ნატოს წევრობისკენ და შესაბამისად ის პერსპექტივა, რომელიც ჩვენ ბუქარესტის შემდეგ გვაქვს, კიდევ უფრო ხელშესახები გახდა.
არ შემიძლია არ გითხოთ საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებზეც? მე გულისხმობ ყოფილი ჩინოსნების დაპატიმრების ფაქტებს და ბოლოს სააკაშვილისათვის ბრალის წაყენების ფაქტს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საერთაშორისო საზოგადოებაში როგორ აღიქმება, ვთქვათ, ეს ყველაფერი, ხო არ მოახდენს ეს გარკვეულ ნეგატიურზე გავლენას? იყო რაღაც გარკვეული მწვავე შეფასებები უკვე, მაგრამ აი მაინც როგორია თქვენი პოზიცია?
მე კითხვას შევაბრუნებდი, როგორ აღიქმება საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი გამოვლინდება, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულები და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არ აკეთებენ. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გამჭვირვალე იქნება პროცესი, რამდენად მტკიცე იქნება ის საბუთები, რომელსაც წარუდგენს, ბრალდება მეორე მხარეს და რამდენად დამაჯერებელი იქნება მთლიანობაში ეს პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ყოველივე ეს თუ კი იქნება შესრულებული და ამისი აბსოლუტური მზაობა და ნება აქვს საქართველოს შესაბამის ორგანოებს, მაშინ კითხვებიც აღარ დარჩება.
შეიცვალა თუ არა საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ თვითფრინავის ტრაიგულის ჩამოგდების ამბის შემდეგ?
ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ფაქტზე, რომელიც მიმართულია ადამიანების სიცოცხლის ყელყოფისკენ, ქვეყნის დესტაბილიზაციისკენ, რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვისკენ, გავაკეთეთ შესაბამისი განცხადებები ყველა დონეზე, პრეზიდენტის დონეზე, პრემიერ-მინისტრის დონეზე, პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე და ასე შემდეგ. ჩვენი ყურადღების მიღმა და შეშფოთების გამოხატვის და მკაცრი განცხადების გაკეთების მიღმა არ დარჩენილა არც ერთი თემა, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას რეგიონში და იწვევს რეგიონის დესტაბილიზაციას. უკრაინა არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ რასაკვირველია მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დამცველები და მხარდამჭერები ვართ. ჩვენ დავგმეთ ყირიმის ანექსია, ეს განცხადებები მე გავაკეთე ამბასადორიალის შესავალ სიტყვაშიც, რომელიც იყო ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დახასიათება, იმდენად რამდენადაც შესაძლებელი იყო ერთი მოხსენების ფარგლებში და მას ეკავა ძალიან დიდი ადგილი.
ვაშინგტონში გამართულ საინტერესო შეხვედრაზე, რომელზეც სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების შესახებ იმსჯელეს, ჩვენ შემდეგ პროგრამაში მოისმენთ.
ვაშინგტონში ვილსონის ცენტრში გამართული შეხვედრის მთავარი თემა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მათი მომავალი იყო. კენანის ინსტიტუტის მიერ მოწვეულმა აკადემიური და დიპლომატიური წრეების წარმომადგენლებმა საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელეს. შეხვედრას მოდერირებას შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი უწევდა.
Given the histories of these countries.
გამოცვლელების აზრით, ერთ გეოგრაფიულ სიბრტყეში მოქცეული ქვეყნები ერთმანეთისგან მხოლოდ ენობრივი, რელიგიური და კულტურული თავისებურებებით არ გამოირჩევიან. საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების ორიენტაციაც განსხვავებული აქვთ.
რა თქმა უნდა, ამ სამ ქვეყანას აქვს საკმაოდ ბევრი საერთო, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკები იყვნენ, მაგრამ ახლა ჩანს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან. და საქართველო, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაზე განვითარებული დემოკრატიის მხრივ და უფრო ევროპისკენ, რა თქმა უნდა, უყურებს და ყველაზე დიდი წამატება აქვს ალბათ პოლიტიკურად ჯერჯერობით.
პროფესორმა სტივენ ჯონსმა, რომელიც საქართველოზე რამდენიმე წიგნის ავტორია, შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ განსხვავებების მიუხედავად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს ბევრი მსგავსი პრობლემა აერთიანებთ. უსაფრთხოების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სამივე ქვეყანაში ისევ გაყინული კონფლიქტები მოიაზრება. ყველგან მოუგვარებელია მთავარი ეკონომიკური პრობლემები, მათ შორის კატასტროფულად დაბალია დასაქმების მაჩვენებელი.
თეორიულად აზერბაიჯანი შედარებით ძლიერად გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს იქ უმთავრესად ნავთობი განაპირობებს. მეორე მხრივ, თუ კი დავაკვირდებით იმ ეკონომიკურ რეფორმებს, რომლის გატარებასაც საქართველოში მიაღწიეს, მე ვიტყოდი, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც საქართველოში მეტი პროგრესი შეინიშნება. თუმცა, მთავარი პრობლემა სამივე ქვეყანაში მაინც ერთია. ეკონომიკური ზრდის სხვადასხვა მაჩვენებლების მიუხედავად, ადგილზე რეალურ დასაქმებაზე ეს მონაცემები არ აისახება, არ ითარგმნება.
ის, რომ საქართველო დემოკრატიული განვითარების მხრივ რეგიონში ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, ეჩს არ იწვევს, აცხადებს პროფესორი რონალდ სუნი. თუმცა დეიმპერიალიზაციის პერიოდში მომხდარმა კონფლიქტებმა ქვეყანას დიდი დაღი დაასვა და სახელმწიფოს კომპოზიციის რღვევა გამოიწვია.
კავკასიური ქვეყნების მთავარი გამოწვევები საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პრაქტიკულად არ შეცვლილა. პირველი, ეს არის უსაფრთხოება, შიდა და გარე. მეორე, დემოკრატიული მშენებლობა, სტაბილური დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. ზოგან ეთნიკურად ბევრად უფრო ჰომოგენური საქართველოში კი პირიქით მრავალეროვანი ქვეყნის მართვა და რა თქმა უნდა ფუნდამენტურია ეკონომიკის პრობლემა. ის თუ როგორ უნდა აწარმოოს საკმარისი პროდუქცია და შედარებით თანაბრად გაანაწილო იმ მოსახლეობაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში მინიმალური ეკონომიკური უსაფრთხოება მაინც გააჩნდა.
ამერიკის ხმის კითხვაზე, თუ რამდენად შეიძლება ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამართლებრივი დევნა დემოკრატიული პროცესების გამოწვევად ჩაითვალოს, პროფესორი სუნი ამბობს, რომ დანაშაულებრივი ბრალდებები კონტრპროდუქტიულია და დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
წინა ხელისუფლება არ უნდა დასაჯო, თუ მან რაიმე მართლას საშინელი არ ჩაიდინა. ზოგადად წარსულს ურიგდები და ახალ მომავალს აშენებ. მაგრამ თუ კი გამოძიების შედეგად აბსოლუტური, უტყუარი მტკიცებულებები გაგაჩნია, მაშინ ამ საკითხის გადახედვა შესაძლებლად მიმაჩნია.
სტივენ ჯონსის თქმით, დასავლეთში ამგვარ საკითხებზე ხშირად საქართველოსგან განსხვავებული შეხედულება აქვთ.
We have to take into account.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ როგორ აღიქვამენ ამ ფაქტს საქართველოში, და სწორედ ეს არის ის მომენტი, როცა საჭიროა გარკვეული ბალანსის დაცვა. თუ მართლაც არსებობს ძლიერი ეჭვი, რომ სააკაშვილმა რამდენიმე დანაშაული ჩაიდინა, მან ისევე, როგორც ნებისმიერმა სხვა ქართველმა, პასუხი უნდა აგოს. მეორეს მხრივ გვაქვს იმის მაგალითებიც, როცა ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც დემოკრატიის მშენებლობის დასაწყისში დელიკატურ სიტუაციაში არიან, თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად სამართლიანობის აღდგენის სხვა გზებს პოულობენ.
პროფესორი ჯონსი ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში სიმართლის და შერიგების კომისიის შექმნის პრეცედენტს ასახელებს. მისი თქმით, ამგვარი ინსტიტუტები მღელვარებას და საზოგადოების პოლარიზებას გამორიცხავს, რაც წესით საქართველოს ინტერესებშიც უნდა იყოს. მაია ქვარცხავა, გია მელიქიშვილი, ამერიკა ხმა ვაშინგტონი.
ეს წიგნი, რომელსაც ორი დეკადის განმავლობაში ავტორის მოგზაურობა უძღო და წინ რამდენიმე წლის წინ გამოიცა, სულ ცოტა ხნის წინ კი ქართულ ენაზე ითარგმნა. დღეს შემოგთავაზებთ ტომას გოლცთან ინტერვიუს. ქართული დღიურები ტომას გოლცის კავკასიაში მრავალწლიან მოგზაურობას ეფუძნება. წიგნი საქართველოზე კავკასიური ტრილოგიის ნაწილია. ამერიკელი ჟურნალისტი და მწერალი თომას გოლცი 1990-იანი წლებიდან საქართველოში გატარებულ წლებს, პოლიტიკოსებთან შეხვედრებს, ჩვეულებრივ ადამიანებთან საუბრებსა და კულტურის თავისებურებებს ასახავს. მოგზაურობა ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილია. წერეთ მინდა ადგილობრივ ადამიანებს საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში დავეხმარო, ამბობს ცნობილი მკვლევარი. ყველაფერი თურქეთში სტუდენტობის წლებიდან დაიწყო. ეს 80-იანი წლების ბოლოს მოხდა. შემდეგ ბაქოდან თბილისში ჩასვლა და პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გაუჩინარების შესახებ BBC-ს დავალების შესრულება იყო.
თავიდან საქართველოს შემთხვევით მოხდი. მერე დაიწყო ისტორიის, კულტურის შესწავლა. ახლა კავკასიის ცნობით ვერავის გააკვირვებ, თუმცა მაშინ ბევრს არ აინტერესებდა პატარა საქართველო, მითუმეტეს ომის ამბები.
თბილისში ჩასვლის შემდეგ გოლცი აქტიურად შეუდგა ადგილობრივი კონტაქტების გაფართოებას. ამას მოჰყვა არაერთი სტატია უცხოურ გამოცემებში, სადაც ის უცნობი საქართველოს შესახებ წერს. დღიურები ქართული სახელმწიფოს, ომის, მშვიდობის, მეგობრობის, ღალატისა და სიყვარულის ამბავს წყვება. აქ მრავლად არის ისტორიული და ანალიტიკური გადახვევა, თუმცა თავარი ხიბლი აქ პირველ პირში ავტორის მიერ განცდილი სცენების აღწერაა.
ქაოსისა და დაბნეულობის მიუხედავად თვალში მესა ქართველების თავაზიანი დამოკიდებულება. ამ წიგნის მომავალმა მთარგმნელმა გიორგი ქოიავამ მითხრა: თქვენი ნაშრომი მამას უნდა წავაკითხო. აქ ხომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შესულიო. ასეთი დახასიათება ჩვენთვის ყველაფერია.
1992-2008 წლებში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების ამსახველი წიგნის თარგმანი ქართულ ენაზე სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცა. ავტორი საქართველოში მომავალში დაბრუნებას არ გამორიცხავს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. შეერთებულ შტატებში ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურების ახალმა რეგულაციებმა, რომლებიც ნახშირორჟანგის გამონაბოლ ქვის შემცირებას ისახავს მიზნად, ქვეყანაში მწვავე დებატები გამოიწვია.
დასავლეთ ვირჯინიის შტატში 10 წლეულების მანძილზე ქვანახშირის მოპოვებამ შტატის ლანდშაფტსა და ხალხზე დიდი კვალი დატოვა. ამბობს შტატის მაცხოვრებელი რეჯინა ჰენდრიქსი. ამ ადგილებიდან ვერცხლის წყლის მტვერი, სელედიუმი და სხვა ბევრი საწამლავი ამოდის. ჰენდრიქსი ადგილზე საჩივრების შეტანით დაიღალა და ვაშინგტონში ჩამოვიდა მოსაზრების დასაფიქსირებლად. პამელა ელისიც იგივეს აკეთებს ორ ქალიშვილთან ერთად. ორივე გოგონას ასთმა აქვს, რაც ექიმებმა ჰაერის ხარისხთან დააკავშირეს. მე პირადად ვიცი, რომ ეს ძალიან რთულია. არ მინდა სხვა ბავშვებსაც იგივე დაემართოს მომავალში იმის გამო, რომ ჩვენს პლანეტას არ უფრთხილდებით. ამბობს რეჯინას ერთ-ერთი შვილი. ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურები ამერიკაში ელექტროენერგიის დაახლოებით 40%-ს გამოიმუშავებს. ისინი ნახშირორჟანგის გამობოლქვის ერთ-ერთ უმსხვილეს წყაროსაც წარმოადგენს. ახალი რეგულაციების თანახმად ელექტროსადგურებს მოეთხოვებათ 2005 წელს არსებული გამონაბოლქვის დონე 30%-ით შეამცირონ. თუმცა ამისთვის მექანიზმების შემუშავება შტატების მთავრობის პრეროგატივაში შედის. გარემოს დაცვის სააგენტოს ერთ-ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი, ჯეფ ჰომსტედი, ახლა ინდუსტრიის ინტერესების დამცავი ერთ-ერთი ჯგუფის წევრია. სააგენტოსთვის ჩვენების მიცემისას მან განაცხადა, რომ ახალი რეგულაციები ზოგიერთი ელექტროსადგურის დაკეტვას, სამუშაო ადგილობის დაკარგვას და ელექტროენერგიის ფასის გაზრდას გამოიწვევს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ სათბურის გაზების რაოდენობა შევამციროთ, მაგრამ ასევე გულახდილად უნდა ვაღიაროთ ის, თუ რას ნიშნავს ეს. საბოლოო ჯამში ეს ელექტროენერგიაზე ფასს გაზრდის. ჰომსტედი ასევე ამბობს, რომ ამერიკელებს კომპრომისზე წასვლა მოუწევთ ელექტროენერგიის მიწოდების დღემდე არსებულ სანდო სისტემებთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ეს სანდოობა შეიძლება დაირღვას. გარდა ამისა, ეს ძალისხმევა შეაჩერებს კლიმატური ცვლილებების გამომწვევი რეალური ფაქტორების დაბალანსების პროცესს. ამერიკის 9 შტატმა უკვე შეიტანა საჩივარი სასამართლოში ახალი რეგულაციების წინააღმდეგ. ხალხი დიდი რაოდენობით დროსა და ენერგიას დახარჯავს იმაზე, რომ გაიგოს ზუსტად რას გულისხმობს ახალი წესები და საბოლოო ჯამში ისინი მაინც არ განხორციელდება. ჯონ კუკიც ინდუსტრიის წარმომადგენლებისგან ეს არგუმენტი არაერთხელ სმენია. ის ამერიკის ყველაზე ძველი და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გარემოს დამცველი ორგანიზაცია სიერა კლუბის თანამშრომელია. გარემოს დაცვის სააგენტო და შტატები ყოველთვის ახერხებენ იმას, რომ გამონახონ საერთო გამოსავალი ისე, რომ დაიცვან გარემო და ამასთან ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა არ იქონიონ. არ არსებობს არანაირი მიზეზი იმისთვის, რომ ამ მეთოდმა ამჯერად არ იმუშაოს. კუკიტი ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ ერთი წესის შეცვლით კლიმატური პრობლემების გადაჭრა ვერ მოხერხდება. თუმცა ის ამბობს, რომ ახალი რეგულაციები შეიძლება ბევრი დადებითი პროცესის დასაწყისი გახდეს.
It's also results in a fairly substantial
გარდა ამისა, ახალი წესები ამერიკაში ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვს მნიშვნელოვნად შეამცირებს, რაც ამერიკას საერთაშორისო დონეზე მისცემს იმის საშუალებას, რომ სხვა ქვეყნებსაც, მაგალითად ჩინეთს, მოუწოდოს მსგავსი ცვლილებებისკენ. ახალი რეგულაციების შემუშავება მომავალი წლის ივნისში უნდა დასრულდეს. იამე ორმეშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all of you.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Circus is a word with a long, interesting history. It is a Latin word that means ring or circle. One of the most famous places in ancient Rome was the Circus Maximus. It was a kind of round stadium with rows of seats all around the inside of it. Roman citizens gathered there to watch races, games, and violent, bloody fights. The modern circus developed in the 19th century. It was a traveling show of animals and people working under a large tent, later known as the Big Top. Traveling circuses were popular in the United States and Britain before 1830.
A circus moved from town to town, putting on shows with trained animals, acrobats doing difficult tricks, and funny, colorful clowns. Circuses still travel from place to place, and they still have trained animal acts, acrobats, and clowns. Today's circuses usually have three rings. Something different takes place in each of the three rings at the same time. The heads of people watching a circus turn back and forth as they try to see every exciting act in each ring. The circus has been popular for so long that it is not surprising that words and expressions connected with it are part of everyday speech. For example, the word circus is used to describe any noisy place with a lot of activities going on. A teacher may use it when she walks into a room where the students are playing and talking instead of studying. She might say, "This place is a circus. Calm down and get your work done." And if the room is really noisy, she may say it is a three-ring circus. Clowns are a very special part of the circus. They look funny with their big red noses, painted faces, and clothes that are much too large for them. Everyone at a circus loves to watch the clowns do tricks on each other. Clowns have a real purpose, to make people laugh. They always succeed. We use the expression to clown around when we talk about someone playing tricks and making jokes. Usually, a person is clowning around if he is being funny when he should be serious. In that case, you may get angry and say, "Stop clowning around. This is a serious situation." The most celebrated American circus in the 1800s was P.T. Barnum's Greatest Show on Earth. Barnum's circus had many new acts. He began finding and training unusual animals, not just dogs and horses. One of the most popular of Barnum's animals was a huge elephant named Jumbo. Jumbo was very large, much larger than other elephants. Soon, anything that was the largest of its kind was called Jumbo. Today, there are Jumbo drinks, Jumbo boxes of soap, and Jumbo sales of cars. This Special English Words and Their Stories program was written by Marilyn Rice Cristiano. This is Bob Doty.
Ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას გალილეო, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მაშ ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.